Nesen dzirdēju jautājumu burvīgu. Kā var spriest par telpu pēc durvīm? Spītīgi stāvot pie durvīm ārpusē. Vecīt, man nav laika par to domāt, jā, tu sēdi.